Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 12η παράγραφον της 10ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Το θέμα της κατηχήσεως αυτής είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πιστεύω εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή κλπ. Και συνεχίζουμε. Είσαι στην Κύριος Ιησούς Χριστός, όνομα θαυμαστών υπό των προφητών, πλαγίος προαναφωνούμενων. Ένας λέγει είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ένας, και είναι όνομα θαυμαστών, το οποίον προαναφωνείται πλαγίος, εμέσως υπό των προφητών. Είναι όνομα θαυμαστών. Αυτό το όνομα θαυμαστών μπορεί να το συναντήσουμε στον Ισαΐα όταν ομιλεί ακριβώς περί του λόγου. Θαυμαστών. Ολόκληρο δε το όνομα είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Βέβαια, κάθε ένα από αυτά είναι επιμέρους ονόματα, αλλά όμως αποτελούν και τα τρία αυτά ένα όνομα, Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα αναφέρεται, προαναφωνείται από τους προφήτες έμεσα. Λέγει γαρ Ισαΐας ο προφήτης, ιδού ο σωτήρσι παραγίνεται έχων τον εαυτού μισθών. Σωτήρ δε παρά Εβραίης, ο Ιησούς ερμηνεύεται. Σας έλεγα και την περασμένη φορά ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι τύπος του Ιησού Χριστού και ότι Ιησούς θα πει σωτήρ. Ό,τι θα λέγαμε σήμερα το όνομα Σωτήρης, να το πω έτσι απλό ελληνικά, το όνομα Σωτήρης. Και αναφέρεται όχι απλώς ως όνομα τυχαίων ή συμπτωματικών, αλλά όπως θα γνωρίζετε ότι ποτέ οι Εβραίοι δεν έδιναν ονόματα παρά μόνο ονόματα δηλωτικά ή του προσώπου ή γεγονότων που συνέβησαν στο πρόσωπο αυτό, και μάλιστα πολλές φορές να έχουμε μετονομασία. Ακριβώς ένεκα κάποιου ιστορικού γεγονότος. Αυσήν ελέγεται και ονομάστηκε Ιησούς του Ναβί. Ναβί ήταν ο πατέρας του. Αυσήν ελέγεται, αυσήν του Ναβί. Και από αυσήν ονομάστηκε από τον Μωυσέα Ιησούς. Προφητικότατα. Ο Αβραάμ ελέγεται Αβραάμ και ονομάστηκε από τον Θεό Αβραάμ. Ο Ιακώβ ελέγεται Ιακώβ και ονομάστηκε από τον Θεό Ισραήλ και ούτω καθεξής. Ο ίδιος ο Θεός μετονομάζει στην Καινή Διαθήκη. Ο Πέτρος ελέγεται Σίμων, Βαρ Ιωνά. Ο Σίμων, ο Υιός, Βαρ εβραϊκά θα πει Υιός, ο Υιός του Ιωνά. Σίμων Βαρ Ιωνά του λέει ο Κύριος. Δεν θα λέγεσαι πια έτσι, αλλά θα λέγεσαι Πέτρος, δηλαδή βράχος. Οι δύο αδελφοί, οι Ιωάννης και Ιάκωβος, λέγονται Βοαναργές, δηλαδή παιδιά της βροντής. Ένεκα του, θα λέγαμε, ενός χαρακτήρος ορμητικού, όχι τόσο κυρίως στις εκδηλώσεις, αλλά στο πνεύμα. Ενώ στις εκδηλώσεις ορμητικός είναι ο Απόστολος Πέτρος. Θα ήθελα να δείτε δηλαδή ότι αυτή η μετονομασία συνηθίζεται στην Αγία Γραφή. Έτσι, το όνομα Ιησούς δεν εδόθηκε εις τον Ιησού Χριστόν τυχαία, αλλά δόθηκε γιατί ακριβώς είχε κάτι να δηλώσει. Γι' αυτό λέγει εδώ, Ιησούς δε εκλήθη ούχι υπ' ανθρώπων, υπό ανθρώπων, αλλά υπό αγγέλου φανερός, ούκι δία εξουσία ελθόντος, αλλά δυνάμει Θεού αποσταλέντος, του λέγοντος προς τον Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γαρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εστί, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Και την αιτία της προσιγορίας αποδιδούς ευθέως λέγει, αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Δηλαδή ότι εκλήθη ο Ιησούς Χριστός με το όνομα το ανθρώπινο Ιησούς, όχι από ανθρώπους αλλά από αυτόν τον άγγελον, φανερά, ίσια, καθαρά, θα καλέσεις το όνομα του παιδίου Ιησούς. Γι' αυτό και λέγει αργότερα, μετά, ευθύς μετά, ο άγγελος ότι εκ πνεύματος είναι και τα εκ πνεύματος Αγίου και τα λοιπά, και ακόμη λέγει την αιτία της προσιγορίας, προσιγορία θα πει όνομα, την αιτία του ονόματος που την αποδίδει, διότι αυτός γάρ, το γάρ, το διότι, γιατί δηλαδή ονομάζεται Ιησούς, γιατί αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών, διότι θα έσωζε, και αφού θα έσωζε το λαό του από τις αμαρτίες του, γι' αυτό το λόγο λέγεται Ιησούς, δηλαδή σωτήρ. Και επειδή ο Άγιος Κύριλλος βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον Ιουδαϊκών, στα Ιεροσόλυμα γίνονται οι κατοικήσεις αυτές, εστάθη δε επίσκοπος Ιεροσολύμων, και μάλιστα είναι από τους προήμους, είναι του 4ου αιώνος, του, θα λέγαμε, ναι, 4ου αιώνος, στα μέσα του 4ου αιώνος ακριβέστερα. Άρα είναι σε ένα περιβάλλον που οι Εβραίοι ασκούν επιρροή. Γι' αυτό το λόγο δεν σταματά και δεν αφήνει καμία ευκαιρία να αναφέρεται διαρκώς στους προφήτες, για να τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος προανεφωνήθη υπό των προφητών, και ότι πρέπει να γίνει δεκτός. Αν δηλαδή εσείς οι Εβραίοι προσέχετε τους προφήτες και τους ερμηνεύετε, σας λέμε ότι αυτός είναι εκείνος τον οποίον προφητεύουν, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγει εδώ, ομιδέπο γεννηθείς πως λαόν έχει νόησον ή μη και πρώτου γεννηθήνε είναι. Τι είπε ο άγγελος? Ο άγγελος είπε, θα σώσει τον λαόν αυτού. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πως είναι δυνατόν, αφού ακόμα δεν γεννήθηκε, να ομιλεί περί λαού του? Λαό αποκτάει κάποιος όταν γεννηθεί, ανδρωθεί και κάποτε αποκτήσει λαόν. Πως λοιπόν μπορεί να ομιλεί εδώ ο άγγελος περί αυτού που θα γεννηθεί, ότι έχει λαό του? Μήπως λοιπόν αυτός προϋπάρχει, μάλιστα, ή μη και πρώτου γεννηθήνε είναι, ότι ήτο, ότι υπήρχε πριν ακόμη γεννηθεί? Βλέπετε ότι ο Άγιος Κύριλλος δράτεται κάθε ευκαιρίας, αρπάζει κάθε ευκαιρία ακριβώς για να τονίσει την προύπαρξη του Ιησού Χριστού, την προύπαρξη, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας κοινός συμπατριώτης των Εβραίων, αλλά είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αυτό θα πει, τονίζει την προύπαρξη του Ιησού Χριστού, όχι ως αγγέλου ή αρχαγγέλου, αλλά ως Θεού. Και τούτο ο προφήτης εκ προσώπου αυτού φυσήν, εκκυλίας μητρός μου εκάλεσε το όνομά μου. Είναι ο προφήτης Ισαΐας στο 49 κεφάλαιο στίχος 1, ότι εκάλεσε το όνομά μου από την κοιλία της μητέρας μου. Πράγματι ο άγγελος, πριν ακόμη γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, είπε στον Ιωσήφ, ο οποίος εταράχθη δια την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου και τον καθησυχάζει και επιπλέον του λέγει ότι θα δώσεις αυτό το όνομα. Και όμως και αυτό είναι γραμμένο στον Ισαΐα, ότι ενώ ακόμη ήμουν στην κοιλία της μητέρας μου, λέει ο προφητικός λόγος, μου εδόθηκε το όνομα. Και τούτο δια το προλέγειν των άγγελων ότι Ιησούς κληθήσεται, επειδή ακριβώς προείπε ο άγγελος ότι θα κληθεί Ιησούς. Πηγαίνουμε στη 13η παράγραφο. Ιησούς τίνειν εστί κατά μεν Εβραίους σωτήρ, κατά δε την Ελλάδα γλώσσαν ο Υιόμενος. Εβραϊκά λοιπόν ο σωτήρ, ο Ιησούς, λέγεται σωτήρ. Κατά την ελληνική όμως γλώσσα είναι αυτός που θεραπεύει, που σώζει. Πάλι το ίδιο είναι ο Υιόμενος. Γιατί τι θα πει σωτήρ? Σας το έχω πει, αλλά επειδή κάθε φορά έχουμε καινούριο λαό, νέους αδελφούς, γι' αυτό πρέπει και να μην με παρεξηγείτε. Λίγο πολύ θυμάμαι κάτι που ξανάπα και ξανάπα, αλλά τα ξαναλέγω, όχι γιατί θέλω να λέγω, να έχω ταυτολογίες και επαναλήψεις που είναι κουραστικές, αλλά γιατί πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα. Ό,τι κάνει ένας δάσκαλος στο σχολείο, τα λέει και τα ξαναλέει. Ένας εκπαιδευτής στο στρατό, τα λέει και τα ξαναλέει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι από το σώος, σώζω, σώος, που θα πει ακέραιος. Λέμε ότι ύστερα από μια περιπέτειά μου είμαι σώος και αυλαβής. Άλλο το σώος και άλλο το αυλαβής. Μπορεί να είμαι σώος, αλλά όχι αυλαβής. Δηλαδή να έχω τα δύο μου χέρια, αλλά να έχω μία πληγή στο ένα μου χέρι. Οπότε δεν είμαι αυλαβής, έχω βλαφθεί. Αλλά έχω όμως και τα δύο μου χέρια, άρα είμαι σώος, δηλαδή ολόκληρος. Και όταν λέγεται ο Ιησούς Χριστός σωτήρ, είναι διότι θα μας δώσει την ολοκληρία με την Ανάσταση των νεκρών. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος όταν είναι μόνο το σώμα στον τάφον και μόνη η ψυχή στον Άδη ή στον Παράδεισον. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, γι' αυτό ξέρετε το σώμα λέγεται λείψανον, απομεινάρι, απομεινάρι του ανθρώπου, γιατί ο όλος άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Αλλά όταν όμως αυτό το χώρισμα που γίνεται διότι αμαρτήσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας και έχουμε τον θάνατον, έρχεται ο Ιησούς Χριστός ως σωτήρ, δηλαδή να μας σώσει, δηλαδή να μας ξαναδώσει την ολοκληρία. Η λέξη ολοκληρία συναντάται στην Καινή Διαθήκη, την ολοκληρία στην ανθρωπίνη μας ύπαρξη. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι ο κατεξοχήν σωτήρ. Άμα ακούτε εκείνες τις φλιαρίες, ο Χριστός και τι θα πει ήθελα να μας σώσει, ξέρω εγώ, αν υποτεθεί ότι έχουμε ή δεν έχουμε να φάμε, αν έχουμε τον τρόπο να θεραπευόμαστε ή όχι, αυτά αγαπητοί μου είναι δευτερεύοντα πάνω. Ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρ οντολογικός. Δεν ήρθε να μας δώσει να φάμε και να πιούμε. Αν το θέλετε, και αυτό μας το δίνει. Πότε όμως? Αν ακούσουμε τις εντολές του. Εάν λέγει με ακούστε θα φάτε τα καθά της γης, λέει ο Θεός. Εάν δεν με ακούστε, μαχαίρι θα σας φάει. Να, σήμερα έχουμε κρίση του πολιτισμού, έχουμε κρίση των κοινωνιών. Έχουμε, περιμέναμε ίσως μια, θα το πω έτσι, αυτοκαταστροφή. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αυτοκαταστροφή. Απουσία της ειρήνης, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά γιατί? Και όταν μην φάμε το ψωμάκι μας ειρηνικά και όμορφα? Μα δεν θέλουμε. Μιλάμε για ειρήνη, φεβαία ειρήνη του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος της ειρήνης, είναι ο αρχηγός της ειρήνης. Ειρήνη του Ιησού Χριστού ομιλούμε δια την ειρήνη. Έτσι, αν το θέλετε, και αυτό μας το δίνει ο Θεός. Επειδή όμως δεν τον δεχόμαστε τον Χριστόν ως τον άρχοντα της ειρήνης, των αρχηγών της ειρήνης, γι' αυτό το λόγο δεν τρώμε γλυκό ψωμί. Αλλά δεν φταίει σε αυτό ο Χριστός. Αλλά δεν είναι εκεί σωτήρ ο Χριστός. Είναι και εκεί, αλλά δεν είναι εκεί κυρίως. Το βάρος πέφτει στο ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Έχουμε την οντολογική σωτηρία, δηλαδή μια σωτηρία που αναφέρεται σε αυτή την ίδια την ύπαρξή μας. Αυτό θα παρακαλέσω μην το ξεχάσετε ποτέ σας. Συνεπώς, είναι ο ιόμενος κατά την Ελλάδα γλώσσα που λέει ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή κατά την ελληνική γλώσσα. Επειδή ιατρός εστί ψυχών και σωμάτων και θεραπευτής πνευμάτων. Τυφλών μεν αισθητών θεραπευτής. Φωταγωγών δε τας διανοίας. Φωταγωγή της διάνοιας των ανθρώπων. Χολών φαινομένων ιατρός. Γιατρός των κουτσών. Και ποδηγών τους αμαρτωλούς εις μετάνοια. Και ποδηγετή τους αμαρτωλούς στο να μετανοήσουν. Λέγον το παραλυτικό, μη και τι αμάρτανε. Λέγοντας τον παραλυτικό, μη ξαναμαρτήσεις. Και άρων των κράβατων σών και περιπάτη. Το ένα στο σώμα, το άλλο στην ψυχή. Διπλός θεραπευτής. Μη ξαναμαρτήσεις, αναφέρεται στην ψυχή. Σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου, αναφέρεται στο σώμα. Προσέξτε τώρα εδώ μια ωραία φράση του Αγίου Κυρίλου Πολύτιμωτάτη. Επειδή γάρ δια την της ψυχής αμαρτίαν παρελήθη το σώμα. Προεθεράπευσε την ψυχή ή να επαγάγει και το σώμα τη τινίαση. Άωστε λοιπόν, επειδή λοιπόν η ψυχή αμαρτάνει, γι' αυτό το σώμα παραλύει. Γι' αυτό και ο Κύριος πρώτα θεραπεύει την ψυχή και μετά επιφέρει την ίαση και εις το σώμα. Πρώτα λέγει μην αμαρτάνεις από εδώ και μπρος και μετά σήκω επάρω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Πρώτα την ψυχή, μετά το σώμα. Θέλετε όμως κάτι άλλο? Θα μπορούσε ο Κύριος να μείνει μόνο στη θεραπεία της ψυχής και όχι στο σώμα. Αυτό είναι ένα θαύμα πάρα πολύ συχνό, αλλά που δεν το βλέπουν οι άνθρωποι. Όπως την εποχή που εθεράπευσε εκείνον τον παράλυτο που τον κατέβασαν από τα κεραμίδια οι τέσσερις φίλοι του, ο Χριστός είπε «Σου συγχωρούν οι αμαρτίες». Δεν του είπε «Σήκω από το κρεβάτι σου». Σταματάει εκεί, σου συγχωρούν οι αμαρτίες. Τότε διανοήθησαν οι Φαρισαίοι και είπαν, με ποιο δικαίωμα συγχωρεί οι αμαρτίες? Τότε λέει στον παραλυτικό, συγγνώμη, τότε λέει σε αυτούς, τι είναι πιο εύκολο? Να πω συγχωρούν οι αμαρτίες ή περπάτα, σήκω και περπάτα. Το δεύτερο είναι εύκολο. Το πρώτο είναι το δύσκολο, γιατί πράγματι ο Θεός μόνο συγχωρεί οι αμαρτίες. Αλλά πώς θα αποδείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός και συγχωρεί οι αμαρτίες? Με το να κάνει ευθύς αμέσως το θαύμα. Αλλά για να ειδείτε, λέγει, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επί της γης. Τι εξουσία? Να συγχωρεί αμαρτίες. Λέει στον παραλυτικό, κοιτάξτε τώρα, το λέγει, κοιτάξτε πόσες χρόνες μεσολάβησε, κοιτάξτε τι μεσολάβησε. Και τώρα τι λέγει? Σου λέγω, σήκω επάνω και περπάτα και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Το δεύτερο άργησε να έρθει. Γιατί? Από σκοπού. Για να δώσει καταρχάς απάντηση, και δεύτερον για να μας πει ότι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αν κρίνει ο Θεός, θεραπεύει μόνο την ψυχή και όχι το σώμα. Πότε? Για λόγους παιδαγωγικούς. Πώς? Έτσι. Ακούστε. Κάποιος είναι στο κρεβάτι και η αρρώστια τον έχει οριμάσει πνευματικά. Πηγαίνει ο πνευματικός και εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός. Εθεραπεύθη η ψυχή. Εθεραπεύθη η ψυχή. Αλλά για λόγους παιδαγωγικούς που μόνο ο Θεός γνωρίζει, αφήνει την ασθένεια του σώματος. Έχουμε λοιπόν το θαύμα της θεραπείας της ψυχής, αλλά δεν έχουμε το θαύμα της θεραπείας του σώματος. Κάποτε όμως ο Θεός κρίνει να δώσει και τη θεραπεία του σώματος. Δίνει και το δεύτερο. Είναι σπανιότερο το δεύτερο. Αλλά θα σας ερωτήσω το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Προφανώς η θεραπεία του σώματος είναι μικρότερο από τη θεραπεία της ψυχής. Και ρωτώ τώρα, ποιο είναι πιο μεγάλο θαύμα όταν γίνεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην Εκκλησία, η θεραπεία των σωμάτων ή η θεραπεία των ψυχών? Προφανώς η θεραπεία των ψυχών. Είμαι λοιπόν μάρτυρες μεγάλων θαυμάτων. Είμαι. Και εγώ και εσείς και εσείς και εγώ. Πόσους ανθρώπους δεν βλέπαμε που μια δοκιμασία τους ορίμασε, μετενόησαν και ζουν στη ζωή της σωτηρίας, στη ζωή της χάριτος. Πασίγνωστο αυτό. Το βλέπουμε. Αλλά και ένα άλλο ακόμα σημείο θα ήθελα να σας σημειώσω. Είναι η σχέση ψυχής και σώματος. Αυτό δά μας το λέγει, δεν έχουμε ανάγκη να μας το πει, αλλά είναι χρήσιμη όμως η μαρτυρία και η επιστήμη. Προσέξτε, δεν έχουμε ανάγκη να μας το πει. Μας το λέει ο Θεός. Αλλά όμως, αν έρχεται και μία μαρτυρία ακόμη, δεν είναι άχρηστη. Έχει παρατηρηθεί αυτή η σχέση ψυχής και σώματος. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, γρήγορα αρρωσταίνει η ψυχή του, αρρωσταίνει και το σώμα του. Όταν παρακαλώ, μια ψυχή αμαρτάνει, ποικίλες αμαρτίες. Προπαντός αμαρτίες ή σαρκικές ή, αν θέλετε, εκείνες τις πολύ μεγάλες καθαρά ψυχικές αμαρτίες, όπως είναι ο φθόνος και η υπερηφάνεια. Κάποια στιγμή η ψυχή αρχίζει να φανερώνει τα σημάδια της αρρώστιας. Και όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση, τότε κάποια στιγμή αρχίζει να εμφανίζει και το σώμα τα σημάδια της αρρώστιας. Είναι μάρτυρες οι γιατροί, έστω και αν έχουν ποικίλων κοσμοθεωριακών προσανατολισμών. Μπορεί ένας γιατρός να είναι ληστής, να λέει την ψυχή ότι είναι ενέργεια, όπως σας έλεγα προηγουμένως στην ώρα των απορριών. Ό,τι θέλει να πει, θα παρατηρήσει όμως ότι υπάρχει μία σχέση. Ή θέλει να ομολογήσει ότι υπάρχει ψυχή, είτε δεν θέλει να ομολογήσει. Υπάρχει μια σχέση. Όταν βλέπει ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου, αυτή που είναι επιδρά επί της υγείας ψυχής και σώματος, αμέσως θα βγάλει συμπεράσματα. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέχουμε. Τουλάχιστον να μην είμαι υπεύθυνοι μιας αρρώστιας του σώματος από προσωπικές μας αμαρτίες. Βέβαια υπάρχουν, θα μου πείτε, και τα μικρόβια. Ναι, το φάσμα της ασθενείας είναι ευρύ. Αλλά από ένα συνέδριο πολύ παλιά έχει γίνει στον Μπόσεϊ της Ελβετίας, υπόθηκε τούτο. Μια αρρώστια δεν είναι πάντοτε η παρουσία ή η απουσία, αν πρόκειται για την υγεία, ενός μικροβίου, αλλά κάτι βαθύτερο. Είναι η σχέση της ψυχής με το σώμα, αν είναι αυτή η σχέση αρμονική ή δεν είναι αρμονική. Αυτό είναι μία παναλήθεια. Είναι μία παναλήθεια και δεν έχουμε ανάγκη ούτε η επιστήμη να μας το πει, ούτε και η αποκάλυψη να μας το πει. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού το βλέπουμε από μία εμπειρία μέσα σε αυτή την ίδια τη ζωή καθημερινά. Ωστόσο, λέγει, ή της τίνην πάσχει την ψυχήν εν αμαρτίες, έχει τον ιατρόν. Αν κανείς πάσχει, λέει, στην ψυχή από τις αμαρτίες, έχει τον γιατρό. Και ή της ολιγόπιστος εντάφθα, λεγέτο προς αυτόν, βοήθη μου τη επιστία. Και αν κάποιος είναι ολιγόπιστος, εδώ ας πει εκείνο που είπε εκείνος ο πατέρας που πήγε το παιδί του στον Κύριο το δαιμονισμένο, βοήθησέ με ως προς το θέμα της απιστίας μου. Ή της και σωματικής περιβεύλητε πάθεση, μη επιστήτω. Εάν κανείς λέγει και έχει και σωματικές αρρώστιες, μην απιστεί, αλλά προσερχέστο, αλλά προσέλθει. Θεραπεύει αρκετά αυτά και γινοσκέτω ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός. Γιατί θεραπεύει και τις σωματικές αρρώστιες? Γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Φεύγουμε και από αυτήν την παράγραφο. Βλέπετε, κάθε παράγραφος του Αγίου Κυρίλλου έχει ένα επιμέρους σημείο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πηγαίνουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο που είναι ενδιαφέρον. 14η παράγραφος. οι Ιουδαίοι γαρ καταδέχονται το είναι αυτόν Ιησούν. Το δε και Χριστόν είναι τούτον ουκέτη. Αποδέχονται, λέγει οι Ιουδαίοι, ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς, δηλαδή την ιστορικότητα του προσώπου θα λέγαμε, αλλά ότι αυτός ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, ότι είναι Χριστός, δηλαδή ο κεχρισμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού για ένα έργο, το έργο της σωτηρίας, με την έννοια που εξηγήσαμε έργο σωτηρίας, όχι να φάμε και να πιούμε, αλλά να μας αναστήσει, οντολογικά αυτό λέγει δεν το δέχονται. Προσέξτε αγαπητοί μου αυτό το σημείο. Οι Ιουδαίοι λέει δεν το δέχονται, ότι δηλαδή ο ιστορικός Ιησούς δεν είναι ο Μεσσίας. Δεν το δέχονται. Δέχονται την ιστορικότητα του προσώπου, όχι όμως και των τίτλων, δηλαδή του ότι είναι Χριστός, ο κεχρισμένος υπό του Θεού, ο σωτήρ σώματος και ψυχής. Με την ευκαιρία, επειδή υπάρχει και η παρετιμολογία, άκουσα μια περασμένη φορά εδώ από το ακροατήριο ότι Μεσσίας είναι αυτός που είναι στη μέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ότι ο Μεσσίας είναι στη μέση ως Μεσσίτης, αλλά ο Μεσσίας δεν έχει καμία σχέση με το Μεσσίτης. Η λέξη Μεσσίτης βεβαίως υπάρχει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, Μεσσίτης Ιησούς Χριστός. Ναι, είναι Μεσσίτης, αλλά η ονομασία Μεσσίας είναι εβραϊκή και είναι παρετιμολογία, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική Μεσσίτης. Μεσσίας από το Μεσσίαχ, εβραϊκά που θα πει Χριστός. Η ελληνική λέξη είναι Χριστός και χρησμένος. Έπα έτσι εμπαρόδο αυτό. Προσέξτε λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, όπως σας εξήγησα, ότι και σήμερα Ιουδαίζουμε. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι μας οι οποίοι, οι χριστιανοί μας, δεν είναι λίγοι αυτοί μάλιστα που είτε έχουν διαβάσει, είτε έχουν παρασυρθεί, είτε και το κακό γίνεται χειρότερο, οι οποίοι δέχονται μεν την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού, δεν δέχονται όμως την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σημειώσατε ότι και η ιστορικότητα ακόμα έχει αμφισβητηθεί, βέβαια στην εποχή μας. Είναι δε η πρώτη φορά στα 2000 χρόνια, στους 20 αιώνες, που ιστορικά αμφισβητήθηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν σας λέγω ποια εγκυκλοπαιδεία το γράφει, ας μου σας το πω, ας αποφύγω σκοπέλους, αλλά αναφέρεται ότι είναι μυθικών πρόσωπων. Όμως πολύ προ αυτής της εγκυκλοπαιδείας, ήδη από τον περασμένο αιώνα, διανοούμενοι Ευρωπαίοι, Γάλλοι διανοούμενοι κλπ, υπεστήριξαν ότι είναι μυθικών πρόσωπο. Ξέρετε εκείνη την ωραία απάντηση του DPE γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αν είναι μυθικών ή όχι? Με τα ίδια επιχειρήματα, πλήττει των εχθρών. Αλλά αξίζει να πούμε μόνο δύο λόγια. Βέβαια αυτό που τώρα θα σας πω δεν το έχω πρόσφατο στη μνήμη μου, είναι δεκαετίες που το έχω διαβάσει, αλλά θα σας το πω ό,τι θυμάμαι. Είναι γνωστό ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θεωρείται μυθικόν, όχι βεβαίως μόνο από ηλιστάς, αλλά και από μη ηλιστάς, όπως είναι ο μασονισμός. Θεωρεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μυθικόν και είναι ένα σύμβολο, όπως ακριβώς δέχεται και άλλα πρόσωπα. Φερρυπίν το πρόσωπο του Χιράμ, παρότι είναι ιστορικό πρόσωπο και δεν το αρνείται ο μασονισμός, είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χιράμ. Είναι ένα πρόσωπο ενός αρχιτεχνίτου Σύρου που ήρθε στην Παλαιστίνη, ήρθε δηλαδή στην Ιουδαία για την ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος. Το είχε καλέσει ο Σολομών. Είναι ιστορικό πρόσωπο. Η Αγία Γραφή όμως δεν μας λέει τίποτα περισσότερο από αυτό που σας είπα τώρα. Αλλά ο μασονισμός μυθοποιεί το θέμα και στο πρόσωπο αυτό δίδει τον συμβολισμό του ηλίου. Με δύο λόγια. Ο Χιράμ λέει μπαίνει επιθωρή στο ναό, εχθροί χειροφυλακτούν, πάλι λέει από την νοτία, από τη δυτική πύλη να βγει, εχθροί. Πάει από την νοτία εχθροί. Πάει να βγει από την βορεία πύλη και τον σκοτώνουν. Συμβολισμός του ηλίου. Συμβολισμός του ηλίου. Είναι ειδωλολατρία πέρα για πέρα και αναφέρεται στις κινήσεις του ηλίου που είναι γνωστό ότι κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος χάνει την ζωογόνο του δύναμη. Γι' αυτό ο ήλιος κινούμενος στο χειμερινό του ηλιοστάσιο, όπως σας είπα, πέφτει πολύ πλαγίος, οι ακτίνες έρχονται πλάγια στη γη, ενώ τώρα για το βόρειο ημισφαίριο, για μας που είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, το ίδιο συμβαίνει αντιστρόφως για το νότιο ημισφαίριο. Και αφού έρχονται πλαγίως οι ακτίνες, δεν έχουν θερμανική ικανότητα και έτσι οι φύσεις νεκρούνται. Εφωνεύτη ο Χιράμ βγαίνοντας από την βορεία πύλη. Παίρνουν το ιστορικό αυτό πρόσωπο, το μυθοποιούν και φτιάχνουν, δίνουν το μύθο των κινήσεων του ηλίου, διότι είναι καθαρή ειδωλολατρία. Αγαπητοί μου, άλλη μια φορά θα σας το πω. Ο μασονισμός είναι θρησκεία και διειδωλολατρική. Να το ξέρετε αυτό. Είναι θρησκεία όσο και αν το αρνούνται και διειδωλολατρική. Τη στιγμή που εισάγουν θεόν, και αυτός ο θεός είναι ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, αμέσως αυτομάτως είναι θρησκεία. Διότι από τη στιγμή που εισάγεται θεότης, είναι θρησκεία. Διότι τι άλλο είναι η θρησκεία? Θέλετε ακόμη συμπληρωματικά στοιχεία πέραν του ότι εισάγεται θεότης? Και η λατρεία. Υπάρχει λατρεία στη Στοά. Και αφού υπάρχει λατρεία, επιβεβαιώνει έτη και έτη την παρουσία θρησκείας. Αυτό να το ξέρετε. Προσέξατε το. Το τονίζω. Το έχω πολλάκι τονίσει. Άλλη μια φορά λοιπόν το λέγω. Και θα το ξαναπώ όσο μου το επιτρέπει ο Θεός. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Έτσι επιχειρήθη, δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, επιχειρήθη η μυθοποίηση του προσώπου του Χριστού. Αρνούνται λοιπόν κάποιοι την ιστορικότητα και ομιλούν για την μυθικότητα. Κάποιος Γάλλος είπε το εξής, ότι είναι η προσωποποίηση του ηλίου. Αυτό που λέγει και ο μασονισμός. Αλλά εδώ όμως παίρνει την εξής μορφή. Τι είναι, λέει, ο ήλιος? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ή ο Ιησούς Χριστός είναι ο ήλιος. Ποιος ήλιος? Όχι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, αλλά είναι ο ήλιος αυτός, ο ορατός, ο γνωστός, αυτός που το πρωί θα βγει και θα ανατείλει. Μέσα στο χρόνο κινείται ανάμεσα στα 12 ζώδια του. Είναι οι 12 μαθητές του Χριστού. Τι είναι λοιπόν οι μαθητές? Είναι τα 12 ζώδια. Αλλά ο ήλιος πεθαίνει και αναστήνεται. Ο Ιησούς Χριστός λέει αναστήθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Το φθινόπωρο αρχίζει να πεθαίνει ο Χριστός. Την άνοιξη αναστήνεται. Υπάρχουν και άρθρα, παρακαλώ, που γράφονται το Πάσχα σε εφημερίδες και περιοδικά και δεν μιλούν, και φέτος γράφτηκαν και κάθε χρόνο γράφονται και μιλούν για την Ανάσταση της Φύσεως. Να το ξέρετε, αυτοί που γράφουν άρθρα, πίσω, τέτοια άρθρα, πίσω από αυτά υπάρχει αυτά όλα που σας λέω. Υπάρχει ο μασονισμός, η ειδωλολατρία. Εκεί, ναι, εκεί, ναι. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί. Προσέξτε λοιπόν. Γι' αυτό γιορτάζουν και οι τέκτονες, οι βασόνοι, γιορτάζουν δύο γιορτές το έτος, ανάμεσα στις άλλες, των δύο ησημεριών. Ακριβώς προς τιμήν του ηλίου. Έρχεται ο Ντουπουί και λέγει, Κύριε, θα σας αποδείξω ότι και ο Μέγας Ναπολέον ήταν μυθικό πρόσωπο. Τώρα παρακαλώ, υποστηρίξατε που ο Μέγας Ναπολέων έζησε μόλις τον περασμένο αιώνα. Υποστηρίξατε παρακαλώ, βγείτε στην έδρα και πείτε ότι ο Μέγας Ναπολέων ήταν μυθικό πρόσωπο. Θα φάτε ξύλο. Και όμως επιχειρεί επιτυχέστατα ο DPE να αποδείξει ότι ο Ναπολέων ή το μυθικό πρόσωπο, με την ίδια μέθοδο που οι άλλοι αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μυθικών πρόσωπων. Ο Ναπολέων λέγει, ας πάμε στο όνομά του. Ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία ότι ο Ναπολέων είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Και μάλιστα γεννήθηκε στην... η πρόγονή του δηλαδή είναι από επίκους, από επίκους της Κορσικής, από Έλληνες που φύγαν από την Πελοπόννησο και κατοίκησαν στην Κορσική, από τους οποίους κατάγεται ο Ναπολέων, αφού πια βέβαια η ελληνική καταγωγή κάπως σαν ονόματα και τα λοιπά έχουν εξασθενήσει. Έτσι λέγεται, υπάρχει αυτή η θεωρία. Ας είναι, αν και ο Μέγας Ναπολέων μας ανήκει και αυτός μαζί με τον Μέγαρο Αλέξανδρο. Λοιπόν αγαπητοί, τι θα πει Ναπολέων, λέει ο DPE. Α, να σας πω, λέει, τι θα πει. Να ο Απολίον. Είναι δε γνωστό ότι ο Απολίον είναι ο Απόλλων. Απόλλων είναι από ο Απολίον. Ότι πραγματικά έτσι είναι στην ετυμολογία του, το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Λέγει ο Απολίον. Δηλαδή αυτός που καταστρέφει. Να Πολέον, να ο Απολίον. Δηλαδή ο Απόλλων. Δηλαδή ο Απόλλων είναι γνωστό ότι είναι ο Θεός του Ηλίου. Ο Ήλιος, ο Θεός Ήλιος. Άωστε λοιπόν ο Ναπολέων είναι μυθικών πρόσωπων και είναι, παρακαλώ, ο Ναπολέων μυθικό πρόσωπο, είναι ο Απόλλων. Γεννήθηκε, λέγει, ο Απόλλων, ο Ναπολέων σε μία νήσο της Μεσογείου, την Κορσική. Αλλά και ο Απόλλων γεννήθηκε σε μία νήσο της Μεσογείου, τη Δήλο. Είναι γνωστό ότι εκεί λατρεύεται ο Απόλλων. Τον εγέννησε η Λιτό. Εκεί μάλιστα έχει και τις αδελφές, είχε λέει τρεις αδελφές ο Απόλλων, και πράγματι ο Ναπολέων είχε τρεις αδελφές. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Ναπολέων εβασίλευσε εις την Ανατολή, έφτασε μέχρι προ των πυλών της Μόστας, αλλά πέθανε εις την Δύση, εις την Αγία Ελένη εξόριστος. Πράγματι αγαπητοί, ο Ήλιος ανατέλει στην Ανατολή και πεθαίνει στη Δύση. Συμπέρασμα, ο Ναπολέων είναι μυθικών πρόσωπων. Πείτε το αυτό έξω και θα φάτε ξύλο. Με την ίδια μέθοδο δηλαδή, όσο θυμάμαι, έχει πολλά στοιχεία και πολύ ωραία και έξυπνα. Όσα θυμάμαι σας είπα. Και σας λέγω ότι εκείνοι που λέγουν και λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μυθικών πρόσωπων είναι κακοηθέστατοι. Και φυσικά ανακριβέστατοι ιστορικά. Ανακριβέστατοι. Διότι θα λέγε κανείς και το φαινόμενο χριστιανισμός πούθεν. Μπορεί να βγάλει ένας μύθος ένα θαύμα που λέγεται χριστιανισμός? Είναι δυνατόν ποτέ? Και. Ας είναι όμως. Το να μην δεχθούμε όμως την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού είναι ένα. Αλλά το να δεχθούμε την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και όχι τη θεότητά του είναι κάτι που είναι διάπλατα σε πολλούς δηλαδή πιστούς μια ιδέα, και δυστυχώς μια ιδέα στην εποχή μας πολύ διαδεδομένη. Δεν δέχονται την θεότητα του Ιησού Χριστού, ούτε το ρόλο του, τον τίτλο του Χριστός, δηλαδή εκείνος ο οποίος θα μας σώσει οντολογικά. Αυτοί λοιπόν οι Ιουδαίζουν στην πραγματικότητα. Αλλά λέγει κάτι πολύ σπουδαίο και τουλάχιστον οι ακροατές του Λόγου του Θεού ας το προσέξουν αυτό. Δια τούτο λέγει ο Απόστολος. Ποιος Απόστολος? Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Πού? Στην πρώτη του επιστολή. εστίν ο ψεύστης. Ποιος είναι, λέει, ο ψεύστης? Ημί ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός. Ιωάννης 2:22. Ποιος, λέγει, είναι αυτός που είναι ψεύτης? Ψεύτης περιοπής. Δεν είναι το ψέμα που θα πω στον άλλον για να γλιτώσω από μια τιμωρία ή να υπεκφύγω. Ο μέγας ψεύτης, το μέγα ψέμα, ποιος είναι αυτός? Αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Χριστός δε εστίν αρχιερεύς. Συγγνώμη, αν θέλετε να πάω λίγο στην Καινή Διαθήκη, δεν την έχω μαζί μου, δεν την έχω εδώ πρόχειρη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά στη συνέχεια ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Αυτός που αρνείται την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε πάρα πολύ, διότι γινόμεθα όργανα του Αντιχρίστου στο μεγάλο του αγώνα εναντίον του Ιησού Χριστού. Αρνείστε την θεότητα του Ιησού Χριστού? Αν θέλετε να το πλατείνω, είτε αρνείστε τη θεότητα, είτε αρνείστε την ανθρωπότητα, όπως θα μπορούσε να κάνει ο μονοφυσιτισμός. Διότι ο μονοφυσιτισμός είναι μια συνέχεια του αριανισμού και από τους πατέρες χαρακτηρίστηκε πρόδρομος του Αντιχρίστου. Είτε λοιπόν αρνούμε την θεία φύση, αριανισμός, ή την ανθρωπίνη φύση, μονοφυσιτισμός, είτε αρνούμε και αυτή την ύπαρξη, δεχόμενος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μυθικών πρόσωπων, σε όποια εκδοχή και αν το πάρω, γίνομαι ένας μικρός αντίχριστος ή ένα όργανο του αντιχρίστου που έρχεται. Δεν είναι αυτό μια θεολογική επεξεργασία, αλλά είναι αυτό που λέγει η ιδία, η Αγία Γραφή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το λέγει. Ποιος είναι ο αντίχριστος παρά ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός? Αυτός, λέγει, είναι ο αντίχριστος. Και συνεχίζει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Χριστός δε εστίν αρχιερεύς, απαράβατον έχουν την ιεροσύνη, ούτε από χρόνων αρξάμενος της ιερατείας, ούτε διάδοχον έτερον έχουν της αρχιερατείας. Καθώς οίκουσας εν τη Κυριακή διαλεγωμένων ημών επί της συνάξεως εις το κατά την τάξην Μελχίσεδεκ. Εδώ έχει και μία ωραία, ξέρετε, ένα ωραίο σημείο, λίγο θα το σχολιάσω. Ο Χριστός, λέγει, είναι αρχιερεύς και έχει την ιεροσύνη απαράβατη. Ούτε την πήρε κάποιο καιρό, ούτε διάδοχο έχει την ιεροσύνη στην αρχιερατεία. Καθώς το άκουσες, πολλές φορές ο ομιλητής μιλάει στο πρώτο πρόσωπο για να ζωντανεύει τον λόγο. Προφανώς δεν τον ακούει ένας, αλλά τον ακούνε πολλοί. Καθώς ήκουσας. Είναι συνηθισμένο σχήμα να μιλάμε στον ενικό. Σας εξήγησα γιατί. Εν τη Κυριακή, άρα λοιπόν η μέρα που μιλούν δεν είναι Κυριακή, όπως άκουσες διαλεγωμένων ημών επί της συνάξεως, το ημών τώρα πληθυντικός. Σε ένα πρόσωπο αναφέρεται, στον εαυτό του. Συνηθίζομαι πάλι να λέμε το εμείς για λόγους σχήματος ταπεινοφροσύνης. Όταν δηλαδή σας μιλούσα, πού, στη σύναξη, εδώ μάλιστα στο κείμενο το έχει με σίγμα κεφαλαίο, είναι η εκκλησιαστική σύναξη, όταν σας έκανα κήρυγμα, με άλλα λόγια. Και το θέμα μας ήταν ιστό κόμμα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, δηλαδή από την αποστολική περικοπή από την προς Εβραίους. Είναι ένα ωραίο σημείο αυτό, δείχνει μια ζωντάνια, έτσι, μια... είναι κάτι έτσι πολύ... πολύ φρέσκο. Και μάλιστα το τυπικό τρόπο, την παρότι υπέστη πολλές, θα λέγαμε, με τα έτσι αλλαγές, προσθέσεις και τα λοιπά, οι αφαιρέσεις, το τυπικό βασικά μένει το ίδιο. Γίνεται η αποστολική περικοπή, μετά η ευαγγελική περικοπή. Και προφανώς λοιπόν μίλησε επί της αποστολικής περικοπής ο Άγιος Κύριλλος. Αυτό το είπα έτσι εμπαρόδο. Ουκ εκ διαδοχή σωμάτων λαβών την αρχιεροσύνη. Όχι από διαδοχή σωμάτων, όπως πεθαίνει ένας επίσκοπος γίνεται άλλος επίσκοπος. Πέθανε ο Αρών, έγινε ο γιος του. Πέθανε ο γιος του, έγινε ο γιος του, παρακάτω και το καθεξής. Αλλά πήρε την ιεραρχιεροσύνη διαφορετικά. Ουδέ ελέος σκευαστό Χριστής, ούτε από κάποιο λάδι που κατασκευάστηκε Χριστή, αλλά πρώτων αιώνων υπό του Πατρός, προαιωνίως υπό του Πατρός, υπό του Πατρός, Θεού Πατρός. Και το σούτο διαφέρον των άλλων όσο με θωρκομοσίας εστίν ιερεύς. Και τόσο διαφέρει από τους άλλους ώστε να είναι ιερεύς, μάλιστα με ορκομοσία. Ας το δούμε λίγο πιο κάτω. Είμαι γαρ χωρίς ορκομοσία εις ιερείς. Όλοι οι άλλοι ιερείς είναι χωρίς ορκομοσία. Ο δε με θωρκομοσίας δια του λέγοντος, όπως είπε ο Θεός, όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Είναι στον ψαλμόν, είναι στο Εβραίος 7:20, αλλά και στον Ψαλμό 109. Όμως Κύριος, ορκίστηκε ο Κύριος, σι εις αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Όμως, και λέγει στη συνέχεια, αφταρκες μενήν εις ασφάλιαν και το βούλεστε μόνον πατέρα. Δηλαδή ο Θεός μόνο να ήθελε να είναι αρχιερεύς ο γιος του, αρκετόν. Διπλασίων δε της ασφαλείας ο τρόπος, το μετά της βουλήσεως και όρκων παρακολουθήσε. Θα ήταν αρκετό, αλλά βάζει διπλή ασφάλεια. Και το λέει ο πατήρ κατοχυρωμένο στον 109 ψαλμών. Την παρακατεθήκη φιλούν οι Εβραίοι των ψαλμών. Αλλά και του ότι με όρκο δίδει αυτό που λέγει ο Θεός. Διπλή η ασφάλεια. Και γιατί το λέγει ο Θεός, αλλά και διότι ο Θεός παίρνει όρκο. Είναι δια δύο πραγμάτων αμετωθέτων, εμείς αδύνατον ψεύσαστε Θεόν, ισχυράν παράκληση να έχουμε της πίστεως, ή Χριστόν Ιησούν Υιόν Θεού καταδεχόμενοι. Ποια είναι αυτά τα δύο απαράβατα, αμετάθετα πράγματα? Δύο είναι τα αμετάθετα πράγματα. Ο Θεός είναι αμετάθετον πράγμα. Δεν μπορεί να πει σήμερα λέει αυτό και αύριο λέει εκείνο. Και ο όρκος του Θεού, και αυτό είναι αμετάθετον πράγμα. Δεν μπορεί να πει σήμερα λέει αυτά ο Θεός και αύριο λέει κάτι άλλο. Δύο αμετάθετα πράγματα έχουμε. Το ότι το λέει ο Θεός και το λέει εν όρκος. Θα μου πείτε, τι σας βασανίζω το σύνορα? Τι σας βασανίζω το σύνορα με το να σας λέγω αυτά? Απλούστατα, ώστε να έχουμε ισχυράν την παράκληση, έχουμε το χώμε ωμέγα, ας έχουμε ισχυράν την παρηγορία και την ενίσχυση της πίστεως, ότι εκείνος που πιστεύει στον Χριστόν είναι ο Χριστός αληθινός. Αγαπητοί μου, και όλη η φροντίδα δεν είναι παρά να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Έχει την μαρτυρία από αυτήν την Παλαιάν Διαθήκη. Δεν είναι δε τυχαίο, όπως σας το έχω και άλλοτε πει, το λέγαμε μια περασμένη φορά, ότι ο Χριστός προέβαλε εις τους κατηγόρους του τον 109 ψαλμό του Δαβίδ. Είπε ο Κύριος το Κύριο μου, το λέγαμε μια περασμένη φορά, κάθου εκ δεξιών μου έως άνθω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου. Τούτον των Χριστών, παράγραφος 15, νέο θέμα. Τούτον των Χριστών παραγενόμενον ηρνήσαντο μεν Ιουδαίοι, δαίμονας δε ομολόγησαν. Πω φοβερό πράγμα. Αυτός λέει ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο, οι μεν Ιουδαίοι τον ηρνήθησαν, οι δε δαίμονες τον ομολόγησαν. Ώστε είναι χειρότεροι οι Εβραίοι από τους δαίμονες. Έτσι βγαίνει το συμπέρασμα. Και ώστε εκείνοι που αρνούνται τον Ιησούν Χριστόν είναι χειρότεροι από τους δαίμονες. Έτσι φαίνεται το πράγμα. Για κοιτάξτε. Αλλού και γνώει τούτον ο προπάτορ Δαβίδ. Θα μας κάνει λίγο ανάπτυξη, λίγο πιο κάτω, τώρα κάτι παρεμβάλλει. Δεν είναι άσχετο όμως. Δεν τον αγνοούσε αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, ο προπάτορ Δαβίδ, ο οποίος έγραψε τον Ψαλμόν 109, λέγοντας, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου. Είναι ο 131 ψαλμός, στίχος 17. έχω ετοιμάσει λιχνάρι εις τον Χριστόν μου. Ποιος το λέει αυτό? Ο Δαβίδ, ως πρόγονος. Όπως θα λέγει ένας παππούς, ετοίμασα κληρονομίαν σπουδαία για τον εγγονό μου. Ποιος είναι αυτός ο λίχνος? Εδώ λέει ο Άγιος Κύριος, υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η δεύτερη όμως είναι η καθιερωμένη. Θα πω τη δεύτερη. Η δε των λίχνων την αναληφθεί σαν εκ παρθένου σάρκα, κατά το εν το Αποστόλο και τα λοιπά. Έχουμε των θησαυρών τούτων, ενωστρακίνη σκεύεση και τα λοιπά. Δηλαδή, ο λίχνος, το λιχνάρι που ετοιμάζει ο Δαβίδ, είναι η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος κατάγεται από τον Δαβίδ. Σαν να λέει ο Δαβίδ, σου ετοιμάζω το σπίτι σου, Χριστέ μου. Και αυτό το σπίτι είναι απόγονός μου. Είναι η Θεοτόκος. Αλλά είναι όμως λίχνος. Είναι φωτεινό σπίτι. Λίχνος, ξέρετε, λέγεται και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εάν η Θεοτόκος λέγεται λίχνος, τότε ο Υιός της λέγεται ήλιος. Και αν η Θεοτόκος ή παν Αγία λέγεται λίχνος, εμείς τι λεγόμαστε? Σκότος και έρευος και χάος. Ούκη γνώει τούτον ο προφήτης ο λέγον και απαγγέλων εις ανθρώπους των Χριστών αυτού. Δεν αγνοούσε, λέει ο προφήτης, άμα έλεγε ότι απαγγέλει των Χριστών, είναι ο Αμός που το λέγει αυτό. Ήδη δε τούτον και Μωυσής, τον εγνώριζε και ο Μωυσής. Ήδη δε τούτον και Ισαΐας, τον εγνώριζε και ο Ισαΐας. Ήδη δε τούτον και Ιερεμίας, τον εγνώριζε και ο Ιερεμίας των Χριστών. Ουδής των προφητών ηγνώει τούτον. Κανείς από τους προφήτες δεν τον αγνοούσε. Επέγνωσαν τούτο και δαίμονες. Εδώ είναι. Οι προφήτες όλοι τον εγνώρισαν και μίλησαν γι' αυτόν. Αλλά και οι δαίμονες τον εγνώρισαν. Πώς, ακούτε? Επετήμα γαραφτής και φυσήν, ότι είδεσαν αυτόν Χριστόν είναι. Τους εμάλωνε τους δαίμονες. Λέγανε οι δαίμονες, ξέρουμε ποιος είσαι. Είσαι, λέει, ο Χριστός του Θεού, ο Υιός του Θεού. Ξέρουμε ποιος είσαι. Και εκείνος τους εμάλωνε. Γιατί? Να μην το λένε οι δαίμονες. Τώρα, γιατί τους εμάλωνε τους δαίμονες να μην το λέγουν, το βλέπουμε αυτό και στους μαθητάς του πολλές φορές. Μην το πείτε αυτό παρά έξω. Γιατί? Έπρεπε να τελειώσει το έργο της σωτηρίας. Διότι είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Μόνο με δύο λόγια. Επειδή ο διάβολος εξυπάτησε τους πρωτοπλάστους και τους έβγαλε από τον παράδεισον, τώρα έπρεπε να εξαπατήσει ο νέος Αδάμ τον διάβολον. Αντίστροφα, με εξυπάτησες ως άνθρωπον, θα σε εξαπατήσω και εγώ. Και έπρεπε να εξαπατηθεί ο διάβολος. Και αυτή η εξαπάτηση πώς θα γινόταν? Με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς έπρεπε οι προφητείες να είναι συσκιασμένες, να μην μπορεί ο διάβολος να τις ερμηνεύσει. Όταν θα τελείωνε η θυσία του Χριστού η Σταύρωσης, τότε θα εφανερούτο το φως των προφητείων και δεν θα υπήρχε πια καμία συσκιασμένη προφητεία. Μόνο με δύο λόγια σας το είπα. Και λέγει στη συνέχεια, αρχιερείς γνώρισαν και δαίμονες ομολόγησαν. Είναι τραγικό. Οι αρχιερείς, οι εντεταλμένοι του νόμου, των προφητιών. Τι έκανε ο Ηρώδης, παρακαλώ? Ο Ηρώδης, παρακαλώ, όταν άκουσε τους μάγους ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, κατάλαβε, έχει να κάνει εδώ με κάποιον αναμενόμενον βασιλέα που οι προφήτες γράφουν για αυτόν και τον Χριστόν. Τους καλεί τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους λέγει, πού ο Χριστός γεννάται? Πέφτε μου, ερμηνεύτε μου τις προφητείες. Και οι ταλέποροι ξέρανε τις προφητείες. Εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, απαντούν. Που σημαίνει όχι μόνο τον τόπο αλλά και την καταγωγή, διότι Βιθλεέμ ήταν ο τόπος καταγωγής του Δαβίδ. Συνεπώς δηλώνουν με αυτήν την απάντησή τους δύο πράγματα. των τόπων και την βασιλική καταγωγή. Πήγαν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι μέχρι σε εκεί να ειδούν? Δεν πήγαν. Για φανταστείτε, αγαπητοί μου, αυτό. Δεν πήγαν. Προφητεύουν ορθώς, θεολογούν ορθώς, αλλά δεν κάνουν τον κόπο να βρεθούν εκεί πέρα. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτό λοιπόν που δεν κάνουν οι αρχιερείς, γιατί στο τέλος τέλος μη λαβώντες τον κόπο να φτάσουν εκεί, έφτασαν να φανούν ως αγνοούντες ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά οι δαίμονες όμως τον ομολογούν. Αρχιερείς συγνώησαν και η γηνή Σαμαρίτης εκήρυσε λέγουσα: «Δε φταιείδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστίν ο Χριστός». Οι αρχιερείς καταδικάζουν τον Χριστόν και λέγουν ότι τον αγνοούν. Λέγει ο Πιλάτος, συγγνώμη, ο Καϊάφας: «Σε εξορκίζω εις το όνομα του ευλογητού, του Θεού, πες μας, σύ είσαι ο Χριστός?» Και ο Κύριος λέει: «Σύ είπας, είναι όπως το λες». Και ο ταλέπορος εκείνος, ο αρχιερές, ο Καϊάφας, ξεσχίζει τα ρούχα του και λέγει: «Πω πω βλασφημία. Γιατί άνθρωπε βλασφημία, δεν όρκησες τον κατηγορούμενό σου να σου ομολογήσει ποιος είναι? Σου το ομολογεί. Διότι αν το θέλετε, ο Θεός ήθελε να υπάρχει μαρτυρία του αρχιερέως. Ο αρχιερεύς ήτο ο θεματοφύλαξ της πατρώας θρησκείας. Ορθώς λοιπόν ορκίζει τον Κύριον». Και βλέπετε εδώ, ο όρκος χρειάζεται μόνο σε πολύ μεγάλα θέματα. Σε πολύ μεγάλα θέματα, αλλά όχι σε καθημερινότητες. Και λέγει εδώ: «Σε εξορκίζω». Και ο Κύριος λέγει: «Είναι όπως το είπες. Αποδέχομαι τον ορκισμό που μου κάνεις και σου απαντώ. Ναι, είμαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού, τον οποίον επεκαλέστης και στο όνομα του οποίου είπες έβαλες τον όρκο σου. Ναι, αυτός είμαι». Και μάλιστα προσθέτει και την προφητεία του Δανίλη ο Κύριος: «Και θα με δείτε ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού» κλπ. Κλπ. Και ο Καϊάφας ξεσκίζει τα ρούχα του και λέγει ότι ευλασφήμισε ο Κύριος. Αυτόν που τώρα ο Καϊάφας ηθελημένα, είναι αυτό που σας είπα αγαπητοί, αυτό που σας έλεγα χθες στην ομιλία, η κακή προαίρεση. Αυτή η ηθελημένη διαστροφή της αληθείας. Φοβερό πράγμα. Είναι το αμάρτημα το προσθάνατον. Φοβερό. Η παράδοση δεν μας λέγει τι τέλος είχε ο Καϊάφας, τι τέλος είχε ο Πιλάτος. Μας αναφέρει η παράδοση. Όμως αυτόν που ο αρχιερεύς αγνοεί, η Σαμαρίτισσα γυναίκα, αυτή που ήταν μισοειδωλολάτρησα, γιατί οι Σαμαρίτες ήταν μισοειδωλολάτρε, αυτή τι κάνει? Όταν της αποκαλύπτει ότι ο Κύριος, ότι δεν είχε άνδρα, και αυτόν που έχει δεν είναι άνδρας της, και μέχρι τώρα είχε 5 άνδρες, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, μόνο αυτό, συνταράσσεται αυτή η γυναίκα της καλής θελήσεως άνθρωπος. Αμαρτωλή είναι. Δεν έφτασε όμως να δει αυταρή η συνείδηση, η προαίρεση. Αμαρτωλή είναι. Της το αποκαλύπτει ο Κύριος και σπέβδει και λέει στους συμπατριώτες της: «Μου είπε ποια είμαι και τι κάνω. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας?» Και ανοίγει μια θεολογικοτάτη συζήτηση με τον Κύριον, που ούτε με τον Νικόδημο τον νομοδιδάσκαλο, όταν και εκείνος άνοιξε κουβέντα με τον Κύριο, δεν μίλησε τόσο όσο εκείνη η Σαμαρίτης. Καταπληκτικό. Μπαίνει αμέσως στη θεολογία του θέματος. Κύριε, λέγει, μετά που της είπε ποια και πώς και τι, αν είχε 5 άνδρες και δεν ξέρω τι, Κύριε, λέει, για να μου πεις, θεολογικό ενδιαφέρον, η πόρνη γυναίκα, θεολογικό ενδιαφέρον, για πες μου, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό? Στο όρος Γαριζίν που ήταν στη Σαμάρια ή στην Ιερουσαλήμ στο ναό? Είδατε ενδιαφέρον? Και εκεί ο Κύριος λέει: «Σε βεβαιώνω, ούτε εκεί ούτε εκεί». Γιατί ο Θεός παντού προσκυνείται. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντες αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Και η γυναίκα αυτή Ανοίξτε παρακαλώ το συναξάρι και βρείτε το βίο της. Ονομάστηκε Φωτεινή. Είναι η Αγία Φωτεινή. Όλη της η οικογένεια έγινε χριστιανική και στάθηκαν και μάρτυρες. Τι το ένα, τι τον ένα, τι τον άλλον, τι τον Καϊάφα, τι τους αρχιερείς, τι την Σαμαρίτιδα και τους παρακάτω, την Σαμαρίτισσα γυναίκα. Τι, αγαπητή είναι η προαίρεση, αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Και οι δαίμονες δεν θα σωθούν, αναγνωρίζουν. Εάν λοιπόν έχουμε μία τέτοια τοποθέτηση, εάν τα πράγματα είναι σε ένα παγκόσμιο, τι παγκόσμιο, όχι παγκόσμιο την έννοια της γης, παν σύμπαν, λάθος είπα, σύμπαν αυτό θα πει, συν, παν, αλλά πώς να το τονίσω, το ξαναλέω έτσι, παν, σύμπαν, σόλικο είναι, το καταλαβαίνετε, αλλά πώς να το πω, δηλαδή τα σύμπαντα, ορατός και αόρατος κόσμος ομολογούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και οι άνθρωποι και οι δαίμονες ομολογούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι που δεν ομολογούν, ο άστε τους, να τους φωτίσει και να τους ελεήσει ο Θεός. Όσοι πραγματικά θέλουν να σωθούν, πιστεύουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχοντες βεβαίαν τη μαρτυρία της ιστορίας και της Αγίας Γραφής, και μετά εμπειρικά πια αισθάνονται μέσα τους την παρουσία του Χριστού, την οποία ψηλαφούν και ζουν κάτω από την αγάπη τη δική του.